Ekitabo kya Samweri ekyokubiri, essuula esooka. Awo olwatuuka, Sawulo ng'amaze okufa, Dawudi ng'akomyewo ng'amaze okutta Abamaleki, era Dawudi ng'amaze ennaku bbiri e Zikulagi. Awo olwatuuka ku lunaku olwokusatu, laba, omusajja n'ava mu lusiisira eri Sawulo ng'ayuzizza ebyambalo bye n'ettaka nga liri ku mutwe gwe. Awo olwatuuka bwe yajja eri Dawudi n'avunnama ne yeeyanza. Dawudi n'amugamba nti, "Ovaawa?" N'amugamba nti, "Mponye mu lusiisira lwa Isirayiri." Dawudi n'amugamba nti, "Byali bitya? Nkwegayiridde mbuulira." N'addamu nti, "Abantu badduse mu lutalo era n'abantu bangi bagudde bafudde. Ne Sawulo ne Yonasaani mutabani we bafudde nabo." Dawudi n'agamba omulenzi eyamubuulira nti, "Omanyira ku ki nga Sawulo ne Yonasaani mutabani we bafudde?" Omulenzi eyamubuulira n'ayogera nti, "Bwe nali ndi awo ku lusozi Girubowa, laba Sawulo ne yeesigama ku ffumu lye. Awo laba amagaali n'abeebagala embalaasi ne bamucocca. Awo bwe yakebuka n'andaba n'ampita. Ne nziramu nti, "Nze nzuuno." N'aŋŋamba nti, "Gwani?" Ne muddamu nti, "Nze ndi Mwamaleki." N'aŋŋamba nti, "Nkwegayiridde, yimirira ku mabbali gange onzite, kubanga obubalagaze bunkutte, kubanga obulamu bwange bukyali bulamu mu nze." Awo ne nnyimirira ku mabbali ge ne mmutta, kubanga nategeerera ddala nga tayinza kuba mulamu ng'amaze okugwa. Ne ntwala engule eyali ku mutwe gwe n'ekikomo ekyali ku mukono gwe, era mbireese wano eri mukama wange. Awo Dawudi n'akwata engoye ze n'aziyuza, era bwe batya abasajja bonna abaali naye. Ne bawuubaala, ne bakaaba amaziga, ne basiiba, ne bazibya obudde, olwa Sawulo, n'olwa Yonasaani mutabani we, n'olw'abantu ba Mukama, n'olw'ennyumba ya Isirayiri, kubanga bagudde n'ekitala. Dawudi n'agamba omulenzi eyamubuulira nti, "Oli waawa?" N'addamu nti, "Ndi mwana wa munnaggwanga Omwamaleki." Dawudi n'amugamba nti, "Kiki ekyakulobera okutya okugolola omukono gwo okuzikiriza oyo Mukama gwe yafukako amafuta?" Dawudi n'ayita omu ku balenzi n'ayogera nti, "Sembera omugweko." N'amufumita n'afa. Dawudi n'amugamba nti, "Omusaayi gwo gubeere ku mutwe gwo, kubanga akamwa ko ye mujulirwa gy'oli ng'oyogera nti, 'Nzise oyo Mukama gwe yafukako amafuta.'" Awo Dawudi n'akungubagira Sawulo ne Yonasaani mutabani we okukungubaga kuno, n'alagira okuyigiriza abaana ba Yuda oluyimba olw'omutego, laba lwawandiikibwa mu kitabo kya Yasali. "Ekitiibwa kyo, ayi Isirayiri, kittiddwa mu bifo byo ebigulumivu. Ab'amaanyi nga bagudde, temukibuuliranga mu Gaasi, temukyatulanga mu nguudo za Asukulooni. Abawala b'Abafirisuuti baleme okusanyuka, abawala ab'abatali bakomole baleme okujaguza. Mu ensozi za Girubowa, kummwe kuleme okubaako omusulo newaakubadde enkuba, newaakubadde ensuku ez'ebiweebwayo, kubanga eyo engabo ey'abaamaanyi gye yasuulibwa obubi, engabo ya Sawulo ng'ataafuukibwako mafuta. Omutego gwa Yonasaani tegwakyukanga nnyuma okuva ku musaayi gw'abattibwa ku masavu g'abaamaanyi, n'ekitala kya Sawulo tekyakomangawo nga kyereere. Sawulo ne Yonasaani baali balungi era baakusanyusa mu bulamu bwabwe, ne mu kufa kwabwe tebaayawulibwa. Baali bambira okusinga empungu, baali baamaanyi okusinga empologoma. "Mmwe abawala ba Isirayiri, mukaabire Sawulo, eyabambaza engoye ezitwakaala ez'okwesiima, eyayonja ebyambalo byammwe ne zaabu. Ab'amaanyi nga bagudde wakati mu lutalo. Yonasaani attiddwa ku bifo byo ebigulumivu. Nkunakuwalidde muganda wange Yonasaani, wansanyusanga nnyo nnyini. Okwagala kwo gye ndi kwali kwa kitalo, nga kusinga okwagala kw'abakazi. Ab'amaanyi nga bagudde, n'ebyokulwanyisa nga bizikiridde."